VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada, yang akan bercerita tentang kesibukannya sebagai perancang baju batik di Kanada. Nanti kita akan simak ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia di Montreal, Kanada, tentang kesibukannya sebagai perancang baju batik di Kanada. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada. Langsung saja kita sapa. Halo Entin, apa kabar?
Kabar baik di sini.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang profesi atau kesibukannya sehari-hari.
Ibu rumah tangga, alhamdulillah, dengan anak 3, satu suami, seperti ibu rumah tangga biasa, harus mencuci, bersih-bersih, siapin makanan dan lunch buat keluarga di waktu senggang desain.
Bicara mengenai desain yang Anda kerjakan, kabarnya Anda belum lama ini menampilkan hasil karya Anda, yaitu batik Indonesia yang Anda desain. Boleh ceritakan?
Itu sebenarnya ide dadakan dari ITPC Vancouver. Kira-kira 1,5 bulan sebelum acara, mereka telpon karena ITPC Vancouver ini mengadakan kegiatan promosi yang diselaraskan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu pameran produk-produk ekspor Indonesia melalui Indonesia Trade Show. Nah, jadi puncak acara itu ditutup dengan fashion show saya. Idenya mengalir begitu saja. Waktunya sangat minimal untuk preparation. Hanya 1 bulan buat saya. Jadi, saya hanya bisa mix koleksi tahun lalu dan beberapa koleksi baru dengan model-model yang simple dan ready to wear.
Dari mana mereka tahu tentang Entin?
Entin ini recently alhamdulillah memenangkan award sebagai best designer dari Faces Magazine Ottawa. Dari situ sosial media publish kemana-mana, disitulah akhirnya mulai disorot oleh EOEO besar dan sponsor-sponsor.
Boleh ceritakan tentang Anda mendapatkan penghargaan tersebut di Ottawa?
Saya tinggal di Montreal, tapi kebetulan malah sering berpartisipasi di fashion show di Ottawa. Karena Ottawa adalah satu kota yang sangat aktif untuk acara-acara fashion show dibandingkan dengan Montreal sendiri. Jadi saya aktif di sana. Nah, ketika fashion show itu biasa banyak jurnalis yang datang, event organizer datang. Dari situ kelihatannya nama saya mulai dikenal dan ketika ada award ini nama saya muncul di nominasi.
Anda sudah berapa lama mengerjakan desain?
Dari tahun 2014 itu saya mulai benar-benar belajar tentang desain, belajar sendiri dari baca buku, online course, dari YouTube, dan macam-macam. Intinya belajar sendiri karena saya tidak ada waktu dan tidak ada biaya untuk sekolah ke college atau university. Mulai launching first fashion show itu 2017.
Dan Anda sudah berapa kali mengikuti kegiatan di Ottawa?
Di Ottawanya sendiri mungkin kita sudah 4 kali, tapi kalau dengan Montreal dan Vancouver ini sudah 6 kali.
Sudah berapa baju yang Anda desain?
Sudah banyak sekali ya, karena saya launching produk itu ada yang ready to wear, tidak masuk di fashion show, terus ada desain-desain yang sangat unik untuk di-showkan gitu. Kalau untuk jumlahnya saya tidak ingat. Banyak desain yang menumpuk untuk future fashion show.
Entin, hasil karya Anda ini apakah mencerminkan Indonesia?
Anda perpaduan dari abstrak batik kontemporer dengan motif-motif batik yang sudah paten, seperti saya pilih motif teruntum, kopi pecah, dan bunga-bunga batik. Tapi saya masukkan unsur abstraknya itu ombak. Itu mencerminkan pariwisata di Indonesia.
Sudah berapa penghargaan yang Anda dapatkan?
Baru award yang kemarin itu, saya sudah melewatkan beberapa kesempatan besar. Seperti British Folk Magazine itu sampai telepon saya kalau produk saya unik, mau ditampilkan sebagai pendatang baru terbaik begitu. Tetapi ternyata berbayar, jadi saya pas waktu itu. Insya Allah akan datang lagi.
Apakah Anda jual baju-baju ini?
Iya, tentunya dijual. Biasanya penjualan itu lebih besar setelah fashion show. Kemarin itu yang 2018 sebelum pandemik ada fashion show Startup Fashion Week di Montreal. Itu bajunya langsung habis terjual setelah show. Bahkan ketuanya Fashion Week itu mau beli, nggak bisa karena only one piece, harus buat show dulu.
Apakah Anda jual online juga?
Di website saya. Tapi ada beberapa desain yang sangat unik yang only one piece. Jadi kalau di replika itu kemungkinan akan berbeda warna dan segalanya. Karena semuanya handmade, batik tulis. Jadinya tidak bisa sama persis gitu.
Berapa harga baju itu?
Termurah itu biasanya yang saya pajang di website, di Instagram, dan bisa di order. Misalkan stoknya habis, bisa order sesuai warna yang diinginkan. Itu dari harga 180 sampai 650 dolar Kanada. Paling mahal sekarang.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Siapa saja pelanggan Anda?
Tentunya paling banyak orang Indonesia yang tinggal di Kanada, US, Jerman. Kalau saya ikut fashion show itu orang Kanadian kan datang. Ada beberapa juga yang beli seperti beli tasnya, beli kainnya, beli salah satu bajunya, tapi tidak banyak. Hanya 10% dari total pelanggan.
Untuk setiap show, Anda butuh berapa lama untuk mempersiapkannya?
Minimal 3 bulan dari konsep desain, motif, sampai pengerjaan handmade batiknya, ke produksi, photoshoot, sampai shipping ke Kanada. 3 bulan itu minimal sekali. Jadi saya butuh waktu lama kalau ingin hasil yang the best.
Apakah Anda kerjakan sendiri atau ada yang membantu?
Iya, alhamdulillah ada manajer di Jakarta, Ibu Susi, yang mengatur jadwal pembuatan kain, masuk proses produksi dan pengiriman ke Kanada. Untuk acara berikutnya juga akan seperti itu.
Kemudian siapa yang menjahit dan siapa yang mengerjakan bahannya?
Konsep desain motif dari saya. Kemudian saya berkolaborasi dengan UMKM dari Bantul. Dia artisan yang menurut saya sangat wow. Saya ajak berkolaborasi sejak tahun 2014 untuk menciptakan batik ombak ini. Kemudian dia yang kerjakan satu kain itu bisa sampai 1 minggu tergantung cuaca. Kalau hujan bisa lebih. Setelah itu baru masuk ke tim produksi di Jakarta, tim jahit. Kemudian juga masuk studio photoshoot di Jakarta juga.
Wah, bagus sekali ya kerjasama dengan UMKM di Indonesia ya.
Kedepannya juga ingin mengangkat lebih banyak UMKM. Sebelumnya kan dari 2014 hanya bekerjasama dengan satu UMKM. Nah, sekarang ini banyak yang ingin berkolaborasi dengan saya. Gitu. Dan saya menyambut baik itu. Kenapa enggak gitu kalau bisa membantu UMKM untuk lebih maju. di Indonesia kan.
Apa rencana Anda ke depannya?
Ini saya masih fokus untuk acara-acara yang alhamdulillah sudah terjadwal dengan Ibu Ifah Saidah dari Atase Perdagangan KBRI Ottawa yang akan mensponsori acara-acara besar seperti National Women Show di Montreal bulan depan tanggal 1-2-3 Oktober. Itu exhibition paling besar di Kanada. Terus kemudian bulan Juni 2022 sama juga dengan Bu Ifah Atase Perdagangan KBRI Ottawa akan mensponsori saya untuk berpartisipasi dalam halal show yang terbesar juga di Kanada. Kemudian dari ITPC Vancouver sendiri akan mensponsori saya di tahun 2022 untuk berpartisipasi di Vancouver Fashion Week gitu. Jadi bakalan sibuk ini.
Dan Anda belum ada rencana untuk keluar dari Kanada ya?
Sebenarnya tawaran itu banyak dari Dubai, Miami, New York, Paris Fashion Week, tetapi dananya yang tidak ada dan belum ada yang mensponsori saya untuk pergi ke sana. Jadi sementara ini mengoptimalkan yang di Kanada dulu.
Apakah hasil penjualan itu menjadi 100% milik Anda?
Alhamdulillah sponsor dari Atase Perdagangan sama ITPC Vancouver itu tidak mengambil keuntungan karena itu resmi dari pemerintah. Jadi 100% keuntungan untuk saya dan bisa diputar untuk modal event-event selanjutnya.
Dan itu sudah juga mengcover biaya tim yang di Indonesia ya?
Termasuk biaya-biaya itu juga. Cuman saya harus lebih gencar ke marketingnya untuk mempromosikan produk-produk yang setelah di-showkan itu. Jadi sponsor ini hanya menjembatani acara-acara supaya banyak exposure gitu kan. Jadi saya masih harus maksimal untuk marketing sendiri di sosial media.
Kalau ada teman-teman di Indonesia yang ingin melihat hasil karya Anda, bisa lihat kemana?
Di Instagram Entin Gartini masih ada satu, itu yang hanya di Kanada. Cuman ini tim saya sedang mengerjakan Instagram baru khusus untuk Indonesia. Jadi Entin Gartini tapi Indonesia. Jadi harga-harganya kalau teman-teman di Indonesia pengen lihat itu harganya pakai rupiah gitu. Kalau Entin Gartini yang saya pegang ini Instagram di Kanada harganya tentu dengan Canadian dollar termasuk ongkos kirim dari Indonesia ke Kanada.
Ada pesan atau tips untuk teman-teman di Indonesia yang ingin juga menjadi desainer seperti Anda?
Tips buat teman-teman yang ingin menjadi fashion designer, yuk gabung di online kelas saya yang akan launching bulan November ini. Bisa diakses di seluruh dunia. Teman-teman di Indonesia, di Amerika, di Kanada bisa join semua. Di online yang berjudul Self-Made Fashion Designer Masterclass ini, saya akan mengajari dari A sampai Z, from zero to runway show. Dari tidak bisa menggambar sampai bisa membuat koleksi untuk fashion show. Semua adalah berdasarkan dari pengalaman saya, dari dulu pertama mulai sampai saya memenangkan award The Best Fashion Designer, mengalahkan 12 kandidat lulusan Fashion Design School terkenal di Kanada. Cek update-nya di Instagram Entin _ Gartini atau di Facebook atau fanpage Entin Gartini. Saya akan update sebelum launching, jadi teman-teman bisa sign up langsung.
Baik, Entin Gartini, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih sudah undang saya untuk chit-chat bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang kawasan Alpen yang menghangat.
Sebuah desa di kawasan Alpen Austria yang terkenal sebagai resort ski untuk keluarga terpaksa beradaptasi dengan menipisnya salju akibat perubahan iklim. Menuruni lereng bukit kini tidak hanya dilakukan dengan berski di atas salju di Sang Corona am Wechsel yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Wina. Olahraga tersebut kini dilakukan dengan sepeda gunung. Pengendara berusia semuda 3 tahun kini dapat menikmati perjalanan di medan yang turun naik dan berliku-liku di tengah hutan. Selain memberi kehidupan baru bagi desa tersebut, olahraga ini dapat menjadi contoh bagi resor-resor ski lainnya yang menghadapi masalah serupa. Carl Morgenbesser, pengelola taman ski di Sang Corona, mengemukakan.
Das Gebiet war zu 100% auf den Winter ausgerichtet. Dulu daerah ini 100% menjadi destinasi musim dingin. Kami kemudian menyadari bahwa karena perubahan iklim dan perubahan dalam apa yang dapat ditawarkan kepada para turis, musim panas menjadi sangat penting. Karena itu pada tahun 2015, kami mulai mengembangkan olahraga khusus musim panas dan inilah hasilnya.
Sementara pandemi virus corona meningkatkan antusiasme pada berbagai aktivitas di luar ruang, banyak warga Austria yang mengharapkan bersepeda gunung dan olahraga musim panas lainnya dapat merebus kegiatan yang hilang pada musim dingin di negara di kawasan Alpen itu, di mana olahraga ski menyumbang sekitar 3% produk domestik brutonya. Lapisan salju di Alpen telah berkurang pada lokasi di ketinggian rendah dan menengah dalam setengah abad ini, menurut penelitian bulan Maret yang diterbitkan di jurnal ilmiah The Cryosphere. Selain itu, laporan baru-baru ini yang dikeluarkan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim PBB mendapati di Alpen, lapisan salju akan berkurang di daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 1.500 meter sepanjang abad ke-21. Sang Corona yang berada pada ketinggian hampir 900 meter di atas permukaan laut membongkar infrastruktur musim dinginnya pada tahun 2014. Ini dilakukan setelah desa itu selama bertahun-tahun mengalami kerugian karena jumlah pengunjung tahunannya merosot menjadi 25.000 dari 70.000 sekitar 20 tahun sebelumnya. Tidak lama kemudian kereta luncur dan arena pendakian musim panas dibuka. Tetapi peruntungan desa berpenduduk 400 orang itu baru berubah sewaktu mereka menyediakan jalur sepeda gunung. Sementara banyak destinasi untuk bersepeda gunung menawarkan lereng-lereng terjal, jalur bergelombang di Sang Corona cocok untuk para profesional maupun anak-anak yang masih mengandalkan sepeda dengan roda tambahan untuk berlatih. Desa itu kini mampu menarik kedatangan 130 ribu pengunjung setiap musim. Lisa Goschel adalah salah seorang pengunjung di sana. Semasa kanak-kanak, ia kerap berski di Sang Corona. Kali ini ia datang bersama anak dan suaminya. Ia mengatakan,
ja, wir sind von Neusiedl am See und wir kommen am Wochenende öfters.
Kami berasal dari Neusiedl am See dan kami datang lebih sering lagi pada akhir pekan karena suami saya suka bersepeda gunung. Di daerah kami di Neusiedl, kami tidak punya jalur seperti ini. Ini cocok untuk kami karena ada taman bermain besar untuk anak-anak.
Sejumlah delegasi dari beberapa resor ski terbesar di dunia berkunjung ke Sang Corona untuk mengetahui bagaimana desa kecil ini dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kemungkinan masa depan tanpa salju. Marlene Krug, penanggung jawab pengembangan kegiatan sepeda dari Salbach, Austria, yang kerap menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepeda gunung, mengemukakan apa yang dilakukan di Sang Corona sangat menginspirasi. Salbach kini meniru taman bermain anak-anak di Sang Corona. Resor-resor ski pada mulanya menanggapi berkurangnya salju dengan berinvestasi pada pembuatan salju buatan. Tetapi suhu telah begitu hangatnya, sehingga resor di berbagai penjuru Alpen harus mencari opsi lain, kata Robert Steiger, pakar dampak perubahan iklim terhadap pariwisata dari University of Innsbruck. Berdiversifikasi ke musim panas perlu bagi mereka semua. Dan bersepeda gunung jelas merupakan sesuatu yang diminati semua orang, lanjutnya. Demikian laporan kali ini. Utami Husin, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.